Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда тыңдайтын тағырыптарыңызды тағы да айта отырсақ. Астанадағы ассамблея отырысында президент Назарбаев билікке бәріміз жармасып жүк-жүгіге бөліне берсек, тәуелсіздігімізден айырылып қаламыз деп мәлімдеді.
Мемлекет басшысы дінбасыларын жатағымдармен бірлесе күреске шақырды.
Әлем елдерінің өркендеуі бойынша халықаралық институт жариялаған зерттеуде Қазақстан 76-шы орынды иеленген.
Ырысты вагон жөндеу зауытын мемлекетке қайтаруды талап еткен жұмысшылары сот алдында жауап беруде.
Ақш вице-президенті Джо Байден Ақ үйдің ресеймен қарым-қатынастары жайлы Азаттыққа сұхбат берген еді.
Қазақстандық экономистер халықтың банкке деген сенімінің азайғанын айтып отыр.
Және қазақстандықтар арасында жүргізілген сауалнамада қарапайым халық әлеуметтік мәселелерді шешуде саяси партиялардың ықпалы болу керек деп отырғаны жайлы тыңдайтын боласыздар және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қадірменді ағайын. Сондай-ақ біздің хабарларымызды сіздер азаттық.орг интернет парақшасынан тыңдай аласыздар.
Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Астанада Қазақстан Халық Ассамблеясының 15-ші сессиясы өз жұмысын бастады. Онда алғы сөз алған мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев ұлттық бірлік доктринасын дайындайтын арнайы жұмыс тобын құру туралы тапсырма берді.
Осы отырыста сондай Қазақстан президенті билікке бәріміз жармасып жүк-жүкке бөліне берсек тәуелсіздігімізден айырылып қаламыз деді. Тақырыпты Астанада осы жиынға қатысқан тілшіміз Бауыржан Шайхмет телефон арқылы толықтырып айтып береді. Бауыржан,
мына Қазақстан президенті Назарбаев біздің осы Қазақстан халқы ассамблеясының 15-ші сессиясында ұлттық бірлік доктринасын жариялады және соны жариялау барысында президент Назарбаев ұлттық бірлік болу керек, және билікке әрқайсысын жармаса берсек тәуелсіздігімізді жоғалтып аламыз деген мәлімдеме жасады. Сонымен қатар президент Назарбаев бірнеше тапсырмалар берді. Олардың ішінде Қазақстанның жоғары оқу орындарында толеранттық негізі деген факультативтік курс ашылу керек деген тапсырманы қарастыру керек, ойластыру керек деген тапсырма берді. Оның сыртында Қазақстан телеарналарында қазақ тілінде шығатын бағдарламалардың үлесін арттыру керек, бірақ ол міндетті түрде субтитрмен білдірілу керек деген тапсырма берді. Сонымен қатар біз мына қазақ тілін мемлекеттік тілден деңгейін үлесін арттыру мәселесінде популизмге бармауымыз керек деген мәлімдемелер жасады. Бұған дейін Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметі таратқан мәліметке сәйкес Қазақстанның сыртқы істер министрі әрі мемлекеттік хатшысы Қанат Саудабаев Қазақстан халқы ассамблеясы қызметі Қазақстан халқының бірлігін қамтамасыз етуге және оларды ұлт көшбасшысының маңайына ұйыстыруға арналған деді. Сонымен қатар ұлттық бірлік доктринасы төңірегінде Қазақстандағы орыс, славян және қазақ қозғалыстары қауымдастығының төрағасы Юрий Захаров, президент Назарбаев басқаратын Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының осының 3-ші орынбасары болып сайланды. Айта кететін жайт, бұған дейін жаңағы лақ славян қозғалысы төрағасы болған Иван Климашенконың пікірінше көпұлтты Қазақстан қоғамы осылай билікке жақын немесе жақын емес деген көзқараспен екіге бөлініп кетуі мүмкін. Оның ойынша қауымдастық құрамындағы ұйымдар биліктің кез келген ұсынысын дұрыс деп құптай салады. Жалпы орыс славян және қазақ қозғалыстары қауымдастығы барлық славян қозғалыстарын әдейі біріктіріп билікке бағындырғысы келеді дейді ол. Сонымен қатар бұған дейін лас славян қозғалысының төрағасы болған Климашенко сайлаулар алдында Қазақстанның орыс тілді тұрғындарының дауыстарына көп үміт артылып отыр деген болатын. Сондықтан режимнің славян қозғалыстарын бір уысқа жинау әрекеті түсінікті деп баға берген. Оның сыртында Русский обозреватель ақпараттық орталығының директоры Федор Мироковтың мәліметінше ресей елшілігінің кеңесшісі болған Павлов дөңгелек столдардың бірінде мемлекеттік биліктің кез келген бағытта текетіреске барған кез келген ұйым, бұл орайда орыслардан ұйымдар айтып отыр, ресей елшілігімен байланысуда және отандастарды қолдау бағдарламасы шеңберінде ешқандай да бір ресей федерациясының жұмыстарына қатысуынан үмітін үзеді деген болатын. Сондай ақ мына айта кететін жайт, осы төраға орынбасары болып Юрий Захаровтың сайлануына мына Қазақстан халқы ассамблеясының кейбір өкілдері қарсылық білдірді. Ол Әзірбайжан диаспорасының өкілі Асылы Османова және ұлт тағдыры қозғалысының төрағасы Дос Кошин. Олардың пікірінше Юрий Захаров керісінше мына қазақ тіліне қарсы шыққан адамдардың бірі болған. Сондықтан осындай адамды ассамблея төрағасының орынбасарға етіп тағайындау дұрыс емес дейді олар. Және дос көшімнің пікірінше, Азаттық радиосына берген пікірінше, осы ұлттық бірлік доктринасында көптеген кемшіліктер бар. Себебі онда айтылғандай, жаңағы қазақ тілін мемлекеттік тілге дамытуда популизмге бармау керек деп айтты. Керісінше жаңағы орыс тіліне көңіл бөлейік деді президент Назарбаев мырза. Сол осы пікірлермен мен келіспеймін дейді ұлттық бірлік қозғалысының төрағасы дос көшім. Себебі бұл орайда президент дос көшімнің пікірінше президент Назарбаев саяси саудаға барған сыңайлы, өйткені мына орыс тілінің деңгейін көтеріп жаңағы сайлаушылардың дауысын алып, электораттың дауысын алады деген саяси сауда барысына айы деген пікірін білдірді Азаттық радиосына.
Бауыржан, рахмет сізге. Бауыржан, енді осы жинаған пікірлеріңізді дайындап, Азаттық арнайы хабар бересіз деп күтеміз. Ал біз бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Қадірменді радио тыңдаушыға, Астанада өткен Қазақстан Халықтар Ассамблеясының 15-ші сессиясына қатысқан әріптесіміз Бауыржан Шайхмет жалпы ассамблеяда қозғалған мәселелерге тоқталып өтті. Ол жайында Азаттықтың хабарлары әлі де берілетін болады. Бағдарламамызды тыңдап жүріңіздер. Ал қысқаша құлақтандырудан кейін Қазақстан президентінің осы ассамблея отырысында жалпы дінге қатысты айтқан мәлімдемесіне тоқталатын боламыз. Онда Қазақстан президенті дін басыларын жат ағымдармен бірлесе күресуге шақырған болатын. Бұл жайында қысқаша құлақтандырудан кейін тыңдайтын боласыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Қадірменді радио тыңдаушыға, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Астанадағы ассамблея отырысында дін мәселесіне қатысты мәлімдеме жасады. Онда мемлекет басшысы дәстүрлі дін басшыларын жастардың жат ағымның жетегінде кетуіне жол бермеу үшін бірлесе жұмыс істеуге шақырды.
Оның айтуынша, шетелдерде білім алып жүрген кей жастардың арасында экстремистік бағыттағы ұйымдардың қыспағында жүргендерді жоқ емес, бұған тосқауыл қою керек. Діннің соңғы кезде сәнге айналып бара жатқан тілге тиек еткен президент әсіресе жастар жағына көңіл бөлуді қадап айтты. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев үкімет пен өз әкімшілігіне діни істер жөніндегі арнайы агенттік құрудың жолдарын қарастыруды тапсырды. Бұл тапсырмасын дүйсенбі күні Қазақстан Халықтар Ассамблеясының кезекті 15-ші сессиясында сөйлеген сөзінде айтқан еді. Әлемде түрлі қақтығыстар орын алуда, оның көпшілігінің негізі діни фактор болып табылады. Одан өзге дінаралық қақтығыстардан бүгін де болашақта да қашып құтылу мүмкін емес. Менің оған көзім жетті, деді Нұрсұлтан Назарбаев өз сөзінде. Оның пікірінше, бұл жанжалдардың себебі жаһандану процесі, ақпарат ашықтығы тығыз байланысты. Ал бұл өз кезегінде теріс ықпалды діндердің пайда болуына әсер етеді. Біз зайырлы мемлекетпіз. Мемлекет бұл мәселеге келгенде одан алшақ бола алмайды және болуы тиіс емес. Бұл тек мемлекеттік органдардың ғана емес, сонымен қатар қоғамның маңызды жұмысы, деді ол. Дінтанушы Мұртаза Бұлтай аталған агенттік жұмысына сенімсіздік танытып отыр.
Кеңес одағының кезінде осы діни бірлестіктермен жұмыс істейтін кеңес болған. Кейін атын ауыстырып діни істер комитеті қылып ашты. Енді ол қазір агенттік болып атын ауыстатын болса, одан қандай оң нәтиже болады, оны біз көруіміз керек. Шын мәнінде осы Қазақстанға келген ағымдар, қазір тарихта ешқашанда діни ағымға бөлінбеген қазақ ұлтын сан түрлі ағымға бөліп жүрген. Біздің елде діни біргелікті тыныштық және бір тұтас жүйе жоқ. Сондықтан оған бұл агенттіктің қандай үлесі болады, мәселе осы жерде болып отыр.
Алайда Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының қызметкері Оңғар Қажы Өмірбектің сөзіне қарағанда, аталған агенттік мемлекеттің қауіпсіздігі үшін өте қажет көрінеді.
Әділет министрлігінің жанында діндер істері жөніндегі комитет жұмыс істейді ғой, ол өз алдына дербес емес. Ал енді агенттік құратын болса, бұл демек дінге ерекше маңыз бергені. Өйткені мына біздің елімізде неше түрлі діндер көбейіп кетті. Мына егер қазақ тек қана бір ғана дінде қалатын болса, тек қана православтар, христиандарымызбен қалатын болса, тыныш болар еді. Мына қазір ана жандегі христианның атын жамылғанда, исламның атын жамылғанда неше түрлі ағымдар мен топтар, секталар көбейіп кетті. Бұлардыменен шынында да мемлекеттің өзінің қауіпсіздігі үшін керек.
Ал діни басқарманың оппоненті саналатын Қазақстан мұсылмандар одағының жетекшісі Мұрат Телебеков бұл кезекті бюрократиялық аппараттардың бірі болып қалу қаупы бар деген ойын айтады.
Такая, конечно, угроза, что это превратится в такой обычный бюрократический аппарат.
Телебеков аталған агенттіктің міндет мақсатын айқындауды өте сақ болуға жет деп есептейді. Сонымен қатар, дінді мемлекет ішінде әлдегімдерге ықпал етудің құрал ретінде қолданудан діни фанатизм мен осы саладағы білімсіздіктен сақ болған абзал дейді ол. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүға Саутай.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірменді радио тыңдаушыға сіздер назарларыңызға енді соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынамыз.
Дүйсенбі күні Румыния президенті Траян Басескудың Қазақстанға ресми сапары басталады.
Астанада Қазақстан халықтар ассамблеясының 15-ші сессиясы басталды.
Тұран Әлем банкі мен Темірбанктың қарызын жымқырды деген күдік бойынша халықаралық іздеу жарияланған банк қызметкері Қазақстанға оралды.
Гага соты Караджичтің сотын кейінге қалдырды.
МАГАТЭ Ирандағы тексерісін жалғастырады.
Ауғанстанда ақштың тағы 14 азаматы мерт болды.
Доктор Абдуллау сайлау комиссиясын өзгертуді талап етуде.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда тыңдайтын тақырыптарыңызды тарқата отырайық. Бағдарлама жүргізушілері мен Үкілей Бестей және Мира Мүслім екенінде естеріңізге сала отырайық. Халықаралық Легатум институты әлем елдерінің өркендеуі бойынша көрсеткішін жариялады, онда Қазақстан 76-шы орынды иеленіп отыр.
Ырысты вагон жөндеу зауытын мемлекетке қайтаруды талап еткен жұмысшылары сот алдында жауап беруде.
Ақш вице-президенті Джо Байден Ақ үйдің ресеймен қарым-қатынасы жайлы азаттыққа берген сұхбатын тыңдайтын боласыздар.
Қазақстандық экономистер халықтың банкке деген сенімінің азайғанын айтып отыр.
Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен халықаралық тақырыптарымызды одан әрі жалғастыратын болсақ, Халықаралық Легатум институты әлем елдерінің өркендеу индексін жариялады. 104-ші мемлекеттің бұл рейтингіде Қазақстан 76-ші орында тұрғаны жайлы біз бағдарламамызда айтамыз. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар, техникалық себептермен байланыс үзіліп қалды.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Телефон байланысына Алматыдағы әріптесім Талғат Дүйсенбек шықты. Яғни Халықаралық Легатум институты әлем елдерінің өркендеу индексін жариялап отыр. 104 мемлекеттің бұл рейтингісінде Қазақстан 76-шы орынды иеленіпті. Бұл туралы толығырақ Алматыдан тілшіміз Талғат Дүйсенбек телефон арқылы бізге айтып береді. Талғат.
Я күлі, ассалаумағалейкум. Легатум институтының жаңа рейтингіне әлем тұрғындарының 90% қамтитын 104 мемлекет енгізілді. Өркендеу рейтингінің көшін Финляндия басаса, Швейцария мен Швеция екінші және үшінші орындардан көрінген. Бұрынғы совет одағына мүше болған 15 елдің 8-і осы рейтингтен табылған. Солардың ішінде ең жоғарғы 31-ші орын Эстонияға бұйырса, Латвия 37, Украина 61, Ресей 69-ші орында тұр. Осылардан кейінгі 76-шы сатыға Қазақстан тұрақтапты. Молдова, Беларусь және Өзбекстан одан кейінгі сатыларға орындарға жайғасқан. Қазақстан бұл рейтингте Қытай мен Вьетнамның арасында көрші болып орналасқандығын айта кету керек. Қазақстандық даму маркетингтік және әлеуметтік зерттеулер агенттігінің директоры Тимур Айзаловтың айтуынша, мұндай мазмұндағы және мұндай деңгейдегі зерттеулер Қазақстанда жүргізілмейді, сондықтан өркендеу индексін шығарған халықаралық зерттеу орталықтары ұсынған осы көрсеткішті мақұлдауға мәжбүр. Енді осы арада Айзаловтың азаттыққа деген сұхбатын тыңдап өтсек.
Негізі Қазақстанда Легатум сияқты зерттеулер жүргізілмейді, себебі мынандай зерттеулер бюджет бойынша өте қымбат болады. Сыртқы мемлекеттер, сыртқы ұйымдар Қазақстанды зерттейді, себебі олардың мүмкіншілігі де бар, бюджетті ақшасы жағынан да олар жақсы. демократиялық зерттеу бағытында онша озған жоқ. Бір сеттен қарағанда шыны мен тәуелдіміз мойындаймыз, бірақ та белгілі бір байқаумен қарау керек.
Талғат, енді бұл халықаралық легатум институты бұл әлем елдеріндегі өркендеу индексін, яғни әлем елдерінің экономикалық ахуалы мен бай қуаттылығын қандай негізге сүйеніп айтып отыр екен?
Күләй легатум институты мемлекеттердің өркендеу индексін анықтағанда елдің экономикалық бәсекеге қабілеттілігі мен өмір сүру деңгейін қарастыратын 9 критерийдің нәтижесіне сүйенген, солардың бір ретінде демократиялық институттардың даму көрсеткішінде Қазақстан 104 мемлекеттің ішінде 96-шы нәтиже көрсеткен дейді бұл зерттеудің зерттеуі. Қазақстанда адамдардың саяси еркіндігі жоқ десе болады. Бұл жағынан ол демократиясы ең нашар дамыған 10 елдің қатарына кіреді делінген баяндамада. Сонымен бірге легатум институты Қазақстанда президент альтернативсіз негізде сайланатындығын және республиканың қазіргі саяси жүйесі елді 20 жыл қатарынан басқарып келе жатқандығын атап көрсеткен. Бұдан бөлек рейтингте Қазақстанның басқару жүйесіне өте төмен баға беріліп отыр. 97-ші орын қазақстандықтардың саяси құқығы салыстырмалы түрде алғанда жоқтың қасы, бірақ өзінің әскери күшіне деген сенімі жоғары. Қазақстан тұрғындарының саясатқа немесе сайлауларға қатысу еркіндігінің деңгейі тіптен төмен. Тұрғындардың 86% билік органдарының сайласқан жемқорлыққа қатысы бар деп есептейді делінген бұл баяндамада. Сонымен бірге легатум институты жеке еркіндік критерийді қатысты тың мәліметтер келтіріп отыр. Бұл жағынан институт Қазақстанды 75-ші орынға қойыпты. Қазақстандықтар еркін жүріп тұра алмайды, діни сенімі шектелген. Соған қарамастан тұрғындардың 74% өзінің таңдау еркіндігіне көңілі толады деп атап көрсетілген осы баяндамада. Тағы бір төмен көрсеткіш Қазақстан тұрғындарының әлеуметтік капиталына байланысты. 87-ші орында Қазақстанда отбасы беріктігі жоғары болғандығына қарамастан олар бір біріне көмектесе алмайтын жағдайда. Тұрғындардың 86% қиын жағдайда отбасы мен достарының көмегіне жүгінетіндігін айтқан, бірақ қолда бар мәліметтер әлеуметтік қолдаудың төмен екендігін көрсетіп отыр делінген легатум институтының баяндамасында. Сондай-ақ рейтингте Қазақстанның өркендеу рейтингіне салмақ қосып тұрғандары экономикалық негіз, білім беру, денсаулық және қауіпсіздік критерийлері екен. Атап айтқанда легатум институты өзінің зерттеуінде Қазақстанның экономикалық негізіне 59-шы, білімге 42-шы, ал денсаулық сақтау саласына 45-ші орын беріп отыр. Осы 9 критерийді қосып есептегенде Қазақстанның алып отырған орны 76 екендігін жоғарыда айтып өткен болатынбыз. Жалпы легатум институты саяси консалтингтік және құқық қорғаушылық ұйым болып саналады. Зерттеудің мақсаты адам еркіндігі негіздерін тарауы мен өркендеуіне үлес қосу екендігі айтылып отыр осы баяндамада. Күләй.
Жақсы, рахмет Талғат. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, ал біз бағдарламамызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Яғни халықаралық тақырыпты жалғастырсақ, ақ вице президенті Джо Байден Ақ үйдің Ресеймен қарым-қатынастарын жақсарту әрекеті Вашингтонның шығыс Еуропадағы одақтастары есебінен жасалып жатыр деген алаңдаушылықтарды жою мақсатында сәтті жұмыс атқарғандығын айтып отыр.
Бұл туралы Байден Азаттық радиосына берген сұхбатында мәлімдеді. Сұхбатта өге әзірлеген әріптесіміз Саида Бабамғожа.
Шығыс Еуропа елдерінің астаналарына үш күндік сапарын аяқтаған Джо Байден Вашингтонның одақтастарын Ресеймен қарым-қатынастарды жақсарту әрекеті олардың есебінен болмайтыны туралы сендіре алғанына үміт білдірді. Прагадағы ақш елшісінің резиденциясында азаттыққа сұхбат берген Байден бұл мәселені шешкен сияқтымын деп мәлімдеді. Ол сондай-ақ бұрынғы совет кеңістігіндегі ықпал ету саласына кедергі жасауға қатысты Мәскеудің әрекетіне немесе Кремльдің кез келген елдің қандай да одаққа қосылуына вето қою күшіне ие болуына ақш әкімшілігі жол бермейді деп атап көрсетті. Байден президент Барак Обаманың Еуропада зымыраннан қорғаныс жүйесін орнату жоспарынан бас тартуы Мәскеуге берілуді білдіреді деген алаңдаушылықтарды жою үшін Варшава мен Бухарест және Прагаға сапар жасады. Буш әкімшілігі Чехия мен Польшада зымыраннан қорғаныс жүйесін орнатуды жоспарлаған еді. Бұған Ресей қарсылық білдірді. Ресми Прага мен Варшава зымыраннан қорғаныс жүйесіне қатысты жаңа жобаға қатысуға дайын екендіктерін хабарлады. Вице-президент сондай-ақ Вашингтонның әлемдік міндеттемелері мен Солтүстік Корея, Пәкістан және Иран сияқты елдерге аса назар аударуы Обама әкімшілігін Шығыс Еуропаны елемеуге алып баруда деген қауіптерді тыныштатуға тырысып көрді.
And my message is simple. That's precisely why we need to stay deeply involved in Europe.
Бұл жерде менің хабарым қарапайым. Біз Еуропаға міндетті түрде араласып тұруымыз керек. Себебі әлгі міндеттемелерімізді орындауымыз үшін бізге кеңейіп жатқан қауіпсіз, тұтас әрі еркін Еуропа қажет. Дейді Байден. Сонымен қатар ақшы вице-президенті Ресей, Оңтүстік Кавказ, Ауғанстан, Пәкістан және Иран мәселелеріне байланысты өз пікірін білдірді. Байденнің айтуынша, Ресей қазір өзінің жаңа ерекшелігі мен ролін анықтауда.
I look at Russia with eyes wide open as a realist.
Мен Ресейге шыншыл көзқараспен қараймын. Ресей алдағы 10 жылдықта оның мүддесі өзге бағыттан гөрі, негізінен интеграцияға қайшы келмейді деген шешім шығарады деп күтемін. Біз тек қана диалогты жалғастыруымыз керек, бірақ бізбен ымыраға келмейтін нақты нәрселер де жоқ емес.
For compromise with us.
Деді Байден. Ақш вице-президенті сондай-ақ Мәскеу соңғы 10 жылдықта Кремльде басым болған авторитарлық басқару мен тайталас сыртқы саясатынан өзге бағытпен жылжи алады деп сенетінін атап көрсетті. Джо Байден тынышсыз Оңтүстік Кавказдағы жағдайға байланысты оптимистік көзқарасын жеткізді. Вице-президент Түркияның Армениямен достық қарым-қатынастарды қалпына келтіру жөніндегі әрекеттері, сондай-ақ Армения мен Әзірбайжан арасындағы даулы Таулы Қарабаққа байланысты алға басушылықтар оптимизм туғызады деп атап өтті. Сонымен қатар Ауғанстан мәселесіне тоқталған Байден, Обама әкімшілігінің арнайы өкілі Ричард Холбрукты Кабулды қолдамайды деген хабарларды шындыққа жанаспайды деп жоққа шығарды. Холбруктың Ауғанстан президенті Хамид Карзаймен қарым-қатынастары шиеленісті жағдайда делінген болатын. Ақш вице-президенті Байден Карзайды қарашаның 7-сіндегі президент сайлауының екінші сатысына негізгі қарсыласы Абдулла Абдулламен түсуге келіскені үшін мадақтады.
He has to gain the trust of the Afghan people, not our trust.
Ол біздің емес, ауған халқының сеніміне қол жеткізуі тиіс. Ауған халқының сенімі мәселесін айтар болсам, Карзай сайлаудың екінші кезеңіне түсуге келісу арқылы бұл үдерісті бастады. Яғни ол Ауғанстан конституциясына сәйкес сайлауға қайта түсетінін айтып, солай жасауда деп ойлаймын. Мәселе ауған халқында, біз туралы емес.
This is about the Afghan people. This is not about us.
Деді Байден. Бұған қоса ақш вице-президенті Пәкістанда Талибан мен Аль-Қаидаға қарсы күресте алға басушылықтарды байқап отырғанын атап өтті. Қазір Пәкістан күштері Талибанға қарсы кең ауқымды операцияларын жүргізіп жатыр. Осыған байланысты Байден Пәкістан әскерилері қажетті әрекет жасауда. Олар өте күрделі проблемаға тап болып отыр деп мәлімдеді. Байденнің айтуынша, ақш Пәкістанға экстремизммен күресуге қолынан келгенше көмектеседі, бірақ Вашингтонның Пәкістанға әскери күштерді жіберу жоспары жоқ деп атап көрсетті Байден. Ал Иран мәселесіне тоқталған Байден, Теһранмен ядролық мәселе жайлы келіссөз өткізіп жатқанымызда, біз ешқашан демократия мен адам құқықтарына қатысты алаңдаушылықтарға көз жұмбағанбыз және ешқашан да көз жұмбаймыз деп атап көрсетті.
We believe the bulk of the people of Iran are friendly toward the United States.
Біз Иран халқының басым бөлігі ақшыға қатысты достық көзқарасқа ие деп ойлаймыз. Олар дұшпан емес. Иран халқы қазір қиын кезеңнен өтіп жатыр. Қазір олар өз үкіметімен қалай айналасатындығын шешіп жатыр. Бірақ Иранның ядролық қару дамытпауы әлем мүддесі мен Иран халқының мүддесіне, сондай-ақ Еуропа елдерінің мүдделеріне жатады.
Iran does not develop a nuclear weapon.
Деді Байден.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Бізден алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымызды сондай-ақ сіздер azattiq.org интернет парақшасы арқылы тыңдай алатындықтарыңызды естеріңізге сала отырайын. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттықты тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер. Ал қазір сіздерді соңғы жаңалықтармен әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы таныстырады. Одан кейін бағдарламамызды бүгінгі модераторлар мен Үкілай Бестай және Мира Мүслім одан әрі жүргізетін боламыз.
Азат